Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен. Бүгүн 9 май бейшемби, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте жеңиш күнүнүн 74 жылдыгына арналган салтанат акыркы жылдары салтка айланып калган өлбөс полктун жүрүшү менен коштолду.
Ордендер менен жыл сайын келчи, парадтарга чык-чык. Назыр биз менен 7 жылдан бери жок тилекке каршы. Анан ошо эстеп эскерип толкундан турабыз аябай.
Экинчи дүйнөлүк согушту жана жеңишти кайрадан талдап жаңыча баа берүүгө кыргыз коомчулугу кандай карайт?
Балдарга мылтык карматып, ырдатып, бийлетип коюп атабыз. Бул ошо балдарды согушту романтизациялоо жолуна салуу деп айтсам жаңылышпайм.
Кошмо Штаттар Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Талибан кыймылын Кабулдагы эл аралык бейөкмөт уюмдун кеңсесине жасаган чабуулунан 9 киши мерт болду. Көк бөрү боюнча мелдештин финалын достук командасы жеңди. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али,
саламатсызбы? Бүгүн постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун аяктаганынын 74 жылдыгы белгиленди. Жети дубанда жана Бишкекте согуш ардагерлеринин сүрөттөрүнүн урпактары көтөрүп чыгып, өлбөс полк жүрүшүн өткөрүштү. Бишкектеги жүрүш жеңиш аянтында жыйынтыкталып, президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган топ жеңиш аянтында өчпө сотко гүл коюшту.
Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн ардаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигин арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт,
деди президент Жээнбеков салтанат учурунда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы өлбөс полк жүрүшүнө катышты, бирок башка саясатчылар менен бирге алдыңкы катарда баскан жок, өчпө сотко гүл койгон расмийлердин арасынан дагы көрүнбөдү. Жеңиш күнү Орусияда адаттагыдай эле парад менен коштолду. 13 000 ашуун аскер, 130 аскердик техника каражаты Кызыл аянттан өттү, бирок аба ырайына байланыштуу деген негизде аскер учактары, тик учактар парадка катыштырылган жок. Салтанатка чет өлкөлүк лидерлерден Казакстандын экс-президенти, элбашы Нурсултан Назарбаев барды. Андагы ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин сөз сүйлөп, СССР Европаны нацизмден куткаргандардын башында болгонун белгиледи. Орусиядан башка өлкөлөрдө жашаган согуш ардагерлерин дагы кадырлап сыйлашаарын айтты. Ошондой эле Орусия аскер күчтөрүн бекемдөөнү уланта берерин билдирди. 9 майда Казакстандын Нурсултан, Алматы жана Актөбө шаарларында полиция үйлөрүнөн жана көчөдөн бир нече адамды кармап кетти. Кармап кетти тиги жерден. Неге кармадыңар десек, өзүңөр билесиңер, деди дагы кармап алып баратты. Биз өлбөс полк жүрүшүнө чыкканбыз, бизде сөз эркиндиги жок, деди көчөдө кармабыны көргөн аялдардын бири. Ушул тапта өлкөдө Азаттыктын казак кызматынын жана башка бир нече маалымат агенттиктеринин сайттары ачылбай жатканы да белгилүү болду. Буга чейин Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы дал ушул күнү өлбөс полк менен катар эле митинг өткөргөнү жатканын кабарлаган болчу. Ушундан соң башкы прокуратура мыйзамсыз митингдерге катышкандар катуу жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Ал эми президент Касым Жомарт Токаев дагы тынч жыйын өткөрүү үчүн уруксат алуу керектигин айткан. Казакстанда 9 июнда кезексиз президенттик шайлоо өтүшү керек. Ага 20 марттан бери өлкөнү башкарып келаткан Токаев дагы катышат. Казакстандыктар буга чейин Токаевке Борбор шаардын Нурсултан деп атынын өзгөртүлүшүнө каршы нааразылык акцияларына чыгышкан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишим сакталышы керектигин билдирип, буга тиешеси барларды сабырдуу болууга чакырды. 9 майда ушул эле күнү Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини дагы Иранга колдоосун билдирди. Биз мурдагыдай эле өзөктүк келишимдин толук ишке ашырылышын жактайбыз. Бул биз үчүн дагы, бүтүндөй дүйнө үчүн дагы коопсуздук маселеси. Иран өзөктүк келишимдин алкагындагы өз милдеттемелерин аткарып келатканын көрүүдөбүз, деди Магерини. Мунун алдында эле 8 майда Ирандын президенти Хасан Роухани кайрылуу жасаган. Анда дүйнө державалары Иранды АКШ санкцияларынан коргобосо, жогорку даражада байытылган уран чыгаруу процесси кайра жанданаарын эскерткен. Президент документке кол койгон калган мамлекеттер Британия, Франция, Германия, Кытай жана Орусия Ирандын мунай жана банк тармактарын коргоо жаатында чара көрүш үчүн 60 күнү бар деп белгилеген. Ирандын өзөктүк программасын чектеген мунасага жогорудагы өлкөлөрдөн тышкары дүйнөдө АКШ дагы кошулуп 2015 жылы кол коюшкан, кийин Дональд Трамп бийликке келгенде келишимди сынга алып, Тегеран милдеттемелерин аткарбай жатат деген негизде макулдашуудан Кошмо Штаттар чыгып кеткен. Ошондон бери Тегеранга каршы америкалык санкциялар кайра жанданган. Акыркы жолу дагы бүгүн Трамп санкция киргизгени кабарланды. Бул тууралуу кененирээк кийинки азаттыктын баянынан уга алабыз. Черногория соту 14 кишини бийликти төңкөрүү аракети үчүн айыптуу деп таап, түрдүү мөөнөт көтөрмөгө кести. Алардын арасында өлкөнүн НАТОго киришине каршы чыгып келген Демократиялык фронт кыймылынын лидерлери бар. Ошондой эле орус жарандары Эдуард Шишмаков менен Владимир Поповту дагы ушул эле иш боюнча сыртынан 15 жана 12 жылга эркинен ажыратты. Прокуратуранын маалыматына караганда, айыпталгандар 2016 жылдын күзүндө парламенттик шайлоо өтөр күнү бийликти төңкөрүүнү көздөшкөн. Алар муну менен Черногориянын НАТОго кошулушуна бут тосууга аракет кылышкан. Айыптоочулар орусиялык жаран Попов бул күнү премьер-министр Мило Жукановичти өлтүрүш үчүн снайпер жалдаганын билдиришти. Кремль бул маселеге эч бир тиешеси жок экенин айтып келет. 2 жыл мурда Черногория НАТОго мүчө болгон, бул Кремлдин нааразылыгын жараткан болчу. Сузак районунун жалгыз жаңгак айылынын тез жардам кызматы алып келген 2 жашар кыз оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Азаттыкка оорукананын дарыгери Бахадыр Муратов билдирди.
Келгенде абалы аябай оор болчу. Реанимацияга алып эле помощь көрсөтүп, кислородко коюп, адреналин берип, брадикардиядан чыгарыш үчүнчү. Эми келгенге караганда кичине алдыга жылыш бар, бирок оор да сер аны. Жылганда мынчалы болуп кетпейт. Полный синяк да эми.
Деди дарыгер Муратов. Жабыркаган наристе жалгыз жаңгак айылында 4 айдан бери тайенесинин колунда тарбияланып жаткан. Кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып Орусияга иштегени кеткен экен. Аты жөнүн атагысы келбеген наристенин жакындары ага кол көтөрүшпөгөнүн, жыгылып түшкөн учурда мээсинен жаракат алганын Азаттыкка айтып жатышат. Сузак райондук милициясы окуяны териштирүүдө.
Рахмат, Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: 10 майда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, аба температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус болот, суу самыр өрөндө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 17-22 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус чейин ысыйт, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарын Дубанда түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу. Ал эми Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Муктурубузду улантабыз. Бишкекте 9 май жеңиш күнүнүн 74 жылдыгына арналган салтанат акыркы жылдары салтка айланып калган өлбөс полктун жүрүшү менен коштолду. Бул жүрүштүн башында чоң атасынын сүрөтүн көтөргөн президент Сооронбай Жээнбеков турду. Ошол эле иш чарага экс-президент Алмазбек Атамбаев атасынын сүрөтүн көтөрүп, үй бүлөсү менен чогуу катышты. Жеңиш аянтында ардагерлердин катышуусундагы иш чара менен жыйынтыкталды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова 9 майга арналган иш чараларга барып, элдин маанайы менен таанышып келди.
Улуу жеңиштин 74 жылдыгына арналган өлбөс полк жүрүшү жылдагыдай эле баш калаанын түштүк дарбазасынан жеңиш аянтына чейин уланды. Жөө жүрүштүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата, чоң апаларынын, туугандарынын сүрөтүн кармап алып, Борбор шаардын көчөлөрүндө 6 чакырымдай жол жүрүштү. Атасынын сүрөтүн көтөрүп чыккан бир тууган Калиловтор аны менен сыймыктанаарын айтып, ал тууралуу балдары, неберелерине ар убак эстетерин билдиришти.
Я с Алматы приехал на бессмертный.
Мен ушул жүрүш үчүн атайын Алматыдан келдим. Атабыз согушка 1942 жылы 17 жаш курагында кеткен экен. Согуштан кийин ал мугалим болуп иштеп, Александровкада мектеп ачкан. Анын эрдиги биз үчүн сыймык. Балдарыбыз, неберелерибизге дайыма ал тууралуу айтып берип турабыз.
Жүрүшкө катышкандардын дагы бир Айгүл Жолчуева дайекеси согушта эрдиги менен элесинде калган Чолпонбай Түлөбердиевдин сүрөтүн көтөрүп чыккан.
Түлөбердиев Данке, бул менин мамамдын атасы, семья эң улуусу. Анан кийинки покажи Аделина Чолпонбай Түлөбердиев, он 19 лет погиб. Анан үчүнчү бир тууганы бул Манасбай Түлөбердиев 88 жашка чейин жашады. ордендер менен жыл сайын келчи, караттарга чыкчы. Мына азыр биз менен 7 жылдан бери жок тилекке каршы. Анан ошо эстеп эскерип толкундан турабыз аябай.
Өлбөс полк жөө жүрүшүн президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп баштаган. Өлкө башчы көпчүлүктүн катарында баратып, согуштун катышуучуларына ыза атын билдирип, жалпы журтка бек куттукту каалады.
Мына бүгүн 9 май жеңиш күнү ар бир кыргызстандык үчүн ыйык күн, биздин келечек үчүн өз өмүрлөрүн ардаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигин арналат.
Ушул эле жүрүшкө экс-президент Алмазбек Атамбаев да атасы Шарши Атамбаевдин сүрөтүн көтөрүп үй бүлөсү менен чыкты. Бирок экс-президент жеңиш аянтына чогулган коомдук саясий ишмерлердин арасында байкалган жок. Өлбөс полк жүрүшү жеңиш аятында президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Атамбаева, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган коомдук саясий ишмерлердин согуштун жана ооруктун ардыгерлеринин жүрүштүн катышуучуларынын өчпөс отко гүл коюусу менен жыйынтыкталды. Жеңиштин 74-чү жазын көрүп жаткан көпчүлүк ардыгерлердин жашы 90-дон ашып калды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуштун 344 ардыгери калды. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын миңге чукулу аял болгону маалым, 160 миңден ашуун жөөгер согуш талааларында курман болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиш күнү өзгөчө белгиленет. Ушундан улам акыркы жылдары Кыргызстан Орусиянын геосаясий максатты көздөгөн пропагандасынын ченгелинде калды деген пикирлер арбыды. Экинчи дүйнөлүк согушту жана жеңишти кайрадан талдап жаңыча баа берүүгө кыргыз коомчулугу кандай карайт? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
Быйылдагы жылдагыдай эле Бишкекте мамлекеттик жогорку кызмат адамдарынын катышуусунда өлбөс полк жүрүшү өтүп, Бишкекте жана аймактарда чоң программадагы майрамдык салтанаттар уюштурулду. Жүрүшкө чыккандардын колунан экинчи дүйнөлүк согушка катышкан туугандарынын сүрөттөрүнөн тышкары Орусиянын желегин, Сталиндин сүрөттөрүн дагы көрүүгө болот. Саясат талдоочу Даниэл Кадырбековдун пикиринде 9 майга өзгөчө маани берилип, мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын уюштурулуп жатканы ириде Кыргызстандын Орусиянын геосаясий таасиринен чыга албай жатканын белгиси.
Эми биздеги элита деп коебузбу, бийликте отурган кишилердин баардыгы Орусиянын көзүн карап бийликке келип, ошолордон кишилер отурбайбы? Жанагы КПССтин мурдагы мүчөлөрү да өлүчө. Ошондуктан ал кишилердин эми анча бир өзгөртүү же бир көз каранды чечимдерди кабыл алат деп күтүштүн кереги жок. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн көз карандысыз улуттук кызыкчылыгыбызга жана келечегибизге бир жол сала турган бир идеологияны өзүбүз түзүшүбүз керек да.
Ушул күндөрү жергиликтүү телеканалдарда СССРдин жеңишин даңктаган берүүлөр көрсөтүлүп, айрым бала бакча, мектептерде согуштун маанайын чагылдырылган сабактар дайым өткөрүлөт. Жарандык активист Алтын Капалова миллиондогон адам окко чыккан кыргындуу апаттын бүтүшүн белгилеген датада Кыргызстан эски идеологиянын ыргагынан арыла албай жатканына кейиди.
Бул күндү шаң шүгөткө айлантып, балдарга мылтык карматып, ырдатып, бийлетип коюп атабыз. Бул жалпысынан алганда бул ошо балдарды согушту романтизациялоо жолуна салуу деп айтсам жаңылышпайм. Ушундай маалымат беришибиз керек да, согуш бул жаман нерсе, бул кайталанбаш керек эч убакта деп айткандын ордуна биз кандайдыр бир шаң шүгөткө айландырып салдык да, бул абдан өкүнүчтүү көрүнүш деп эсептейм мен.
Канткен күндө дагы кыргызстандыктардын экинчи дүйнөлүк согушта башынан өткөргөн азап тозогун, согуштун аякташына кошкон салымын эскерүү мамлекеттин бейкут келечеги, жаңы мүн үчүн маанилүү деп эсептегендер бар. Мурас коомдук фондунун төрагасы тарыхчы Кыяс Молдокасымов жалпы тарыхтагы ири кандуу согуштун аякташын, андагы СССРдин деңишин даңазалоо мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт.
Бүгүн сөзсүз түрдө парад бул эске салып тура турган өзгөчө окуя. Себеби биз деген 100 000 деген аталарыбыздан, ушу мекендештерибизден ажыраганбыз. Буну жок деген ушу парад аркылуу элибиздин эске салып турушубуз керек. Мындай нерсени бүгүн жалпы коомчулук эл колдойт. И бул Россиянын пропагандасы эмес, бул деген Кыргызстандын өзүнүн элдин эсине сала турган өзгөчө бир көрүнүш.
Айрым жергиликтүү тарыхчылар экинчи дүйнөлүк согуш тууралуу көп кырдуу жаңы маалыматтар эми гана чыгып жатканын белгилешет. Учурда ири державалар саясатташкан маалыматтар менен өз чындыгын таңуулап жатканын дагы айтышат. Ал эми бул согуш тууралуу Кыргызстандын өзүнүн көз карашы кандай болушу керек деген суроо бышып жетиле элек. Ошондой эле миңдеген адамдарга кайгы алып келген Миллиондогон адамдар кыргынга учураган мезгилдеги кыргыз элинин тарыхын изилдеген илимий эмгектер сейрек жазылган. Тарыхчы Тынчтык Чоротегин кийинки урпактарга миңдеген кыргыз көбү болгон адамзаттын тарыхындагы чоң трагедия жөнүндө кайсы бир идеологиялык кызыкчылыктарды көздөбөгөн, ар тараптуу маалыматтар менен билим берүүгө мезгил жеткенин белгилейт.
Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы жөнүндөгү фактылардын баардыгы эми гана ушу ачыкка чыгып жатат. Айрым баягы эскиче советтик окуу китебин туткундаган кишилерге кайра түшүндүрүш керек деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү жаштар болсо бүт баардыгын тегиз караш керек. Бул ошол учур дагы эки чоң тоталитардык мамлекет бири бири менен күрөшкөн учур бир эле жагын карашат да, а иш жүзүндө дүйнөдө ошол фашисттик тоталитардык режимге каршы күрөшкөн өтө натыйжалуу күрөшкөн башка өнөктөрдүн дагы салымдары болду да.
Соңку жылдары 9-майды утурулай социалдык тармактарда СССРдин экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин атрибуту саналган Георгий тасмасы жана өлбөс полк жүрүшү боюнча талкуулар жүрүп келет. Айрым активисттер Георгий тасмасын баскынчылыктын символу экенин айтып, улуттук тасманы киргизүү демилгелери менен дагы чыгышкан эле. Ал эми өлбөс полк жүрүшүн Орусиянын бийлиги геосаясий максатта пайдалануу үчүн баардык постсоветтик мамлекеттерге жайылтууга аракет кылып жатат деп сындашат. 1939-жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукул аял болгону маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун аяктагынын 74 жылдыгы белгиленүүдө, жети дубанда жана Бишкекте согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн урпактары көтөрүп чыгып, өлбөс полк жүрүшүн өткөрүштү. Бүгүн Казакстандын Нур-Султан, Алматы жана Актөбө шаарларында полиция үйүнөн жана көчөдөн бир нече адамды кармап кетти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишим сакталышы керек экенин билдирип, буга тиешеси барларды сабырдуу болууга чакырды. Черногория соту 14 кишини бийликти төңкөрүү аракети үчүн айыптуу деп таап, түрдүү мөөнөткө түрмөгө кести. Алардын арасында өлкөнүн НАТОго киришине каршы чыгып келген Демократиялык фронт кыймылынын лидерлери да бар. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кошмо Штаттар Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Бул ирет болот, алюминий, жез жана темир өндүрүү тармактары чектөөчү чараларга туш болду. Алдыңкы күнү Тегеран ядролук программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимдин алкагындагы айрым милдеттенмелерин аткарбасын билдирген. Былтыр Вашингтон 2015-жылы жетишилген ал көп тараптуу макулдашуудан чыгып кеткен эле. Президент Дональд Трамп шаршамбы күнү кол койгон документте Вашингтон Тегеранды ядролук программасын каржылоонун ыктымал булактарынан ажыратууну көздөрү айтылат. Чектөөлөргө Ирандын өзүндөгү металл өндүрүүчүлөр менен катар продукциясы менен соода кылгандар да туш болмокчу. Ошол эле маалда Трамп Тегеранды ядролук амбицияларынан баш тартууга, сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтууга үндөдү жана жаңы келишим түзүү үчүн Ирандын лидерлери менен жолугушууну күтүп жатканын айтты. Буга чейин АКШ Ирандын мунай экспортуна чектөө койгон. Мунун алдында президент Хасан Роухани Иран эл аралык ядролук келишимдин айрым шарттарын аткарууну токтотоорун жарыялаган. Атап айтканда, Ислам Жумурияты жогору байытылган уран чыгаруу процесси жандантыларын билдирди. 8-майда Тегеран өз чечими тууралуу макулдашуунун калган катышуучулары Орусия, Британия, Кытай, Франция жана Германияны кабардар кылды. 2 айдын ичинде Ирандын мунай жана банк тармактарын америкалык санкциялардан коргоо үчүн чаралар көрүлбөсө, Тегеран дагы бир нече милдеттенмелеринен баш тартаарын эскертти. Туура 1 жыл мурун, 2018-жылдын 8-майында Трамп АКШ 2015-жылкы келишимден чыгып жатканын жарыялаган. Мунун себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы камтылбай калганын, Тегерандын жакынкы чыгыштагы террордук топторду колдоп жатканын атаган. Мындан 4 жыл илгери 6 мамлекет жылдарга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Тегерандын ядролук программасы боюнча мунасага келишкен. Ага ылайык атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн айтып келген. берилген Ислам Жумурияты уран байытуу жана бул тармактагы башка иштерин чектөөгө киришмек. Бул үчүн Иранга каршы киргизилген жазалоочу чаралар жеңилдетилмек. Тегеран келишимдин шарттарын аткарып жатканын атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик бышыктаган. Келишимден чыккандан кийин Вашингтон кээ бир санкцияларды калыбына келтирди. Британия, Франция жана Германия Ирандын соңку кадамын сындап макулдашуудан чыгуунун кесепеттери олуттуу болорун эскертишти. Орусия болсо Тегеранды мындай чечими үчүн Вашингтонду айыптады.
Конечно, ситуация, которая сложилась по вине Соединенных Штатов.
Албетте, Кошмо Штаттардын айынан түзүлгөн кырдаал келишимдин калган катышуучуларына Иран Ислам Жумурияты алдында алган милдеттенмелерибизди аткарууга гана эмес, ядролук куралды жайылтпоо режимине чоң кыйынчылыктарды жаратканын жашырбайлы.
Общей обстановки в отношении режима нераспространения ядерного оружия.
Деди 8 майда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Бейжин АКШнын Иранга салган бир тараптуу санкцияларына чечкиндүү түрдө каршы деп билдирип, диалогду күчөтүүгө чакырды. Вашингтон келишимден чыккандан бери Тегеран менен мамилелери кескин курчуп кетти. Өткөн аптанын соңунда АКШ Иран тараптан коркунуч жаралып жатканын айтып, регионго кошумча күчтөрүн, учак ташуучу согуштук кемеси менен бомбалоочу учактардын тобун жөнөтүү чечимин жарыялаган. АКШ куралдуу күчтөрүнүн Бириккен Штаттардын командачысы генерал Джозеф Дандер 8 майда ал чечим чалгын кызматтарынын маалыматтарына негизделгенин айтты.
Иранга коркунуч жөнүндө кабардарбыз, жооп берүүгө жөндөмүбүз бар деп ишарат кылууну көздөдүк. Коргоо министринен жекшембиде Авраам Линкольн кемеси Перси булуңуна карай жыла алабы деп кайрылды. Кошумча күчтөрдүн жайгаштырылышын тездетүү менен биздин адамдарга жана региондогу өнөктөштөрүбүзгө коркунуч жаралса, жооп кайтарууга кудуреттүү экенибизден күмөн саноо болбосун дегенбиз.
Бирок конкреттүү кандай коркунуч пайда болгону айтылган жок. Президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон АКШ Иран режими менен согушту көздөбөйт, бирок биз Ислам революциясынын сакчылары деген корпус, Ирандын армиясы же кайсы бир күчтөр аркылуу болобу, ар кандай чабуулдарга даяр турабыз деп 5 майда белгилеген. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Талибан кыймылын Кабулдагы эл аралык бөөкмөт уюмдун кеңсесине жасаган чабуулунан 9 киши мерт болуп, дагы 20 ашууну жараат алды. Согушкерлер мусулмандардын ыйык орозу айы башталганына карабастан күн сайын улам бир жерде чабуулдарын уюштуруп жатат. Гуманитардык максатта иш алып барган уюмга жасалган кол салууну улуттар уюму сынга алды. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев кеңири айтып берет.
Ауганстандын расмий адамдарынын маалыматына караганда 8 майдагы Талибандын Counterpart International эл аралык бейкүмөт уюмуна кол салуусунан 5 полиция кызматкери, 1 кароолчу жана 3 карапайым жаран көз жумган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими куралдуу кагылыш күндүзгү саат 11:00 башталып, 1 сааттай атышуудан кийин согушкерлердин баары өлтүрүлгөнүн билдирди.
Жанкечтинин чабуулу Counterpart International коммерциялык эмес уюмга багытталган. Андан кийин 4 жоочу имаратка кирген. Полиция аймакты курчоого алып, атайын даярдыктагы күчтөр согушкерлердин баарын жок кылды.
Насрат Рахими Counterpart International уюмунун 200 кызматкерин сактап калууга мүмкүн болгонун кошумчалады. Талибандын өкүлү Забиулла Мужахид бул кол салууну батыштын зыяндуу аракеттери жана аял эркекти аралаштырганы үчүн алар жасаганын ырастады. 8 майдагы чабуул мусулмандардын ыйык орозу айында жана Вашингтондун Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат талиптер менен 18 жылдык согушту токтотууга багытталган тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп жаткан учурда болуп жатат. Кабул шаарынын тургуну Масиулла Маликзай буларга токтолду.
Албетте, биз көңүлүбүз кайт болуп иренжип турабыз. Бир жагынан тынчтык сүйлөшүүлөрү болуп жатса, экинчи жагынан жардыруулар, жанкечтилердин чабуулу. Бул биздин көңүлүбүздү чөктүрүүдө. Жүрөгүбүз тилинип турат, анткени жакын досторубуздун бирин жоготтук.
USAID менен кызматташкан Counterpart International уюму Ооганстанда 2005 жылы ачылган. Алар аялдарды колдогон долбоорлорду аткарып, коомдун башка да аярлуу катмарлары менен иш алып барат. АКШнын Ооганстандагы элчиси Джон Басс кол салууну акылга сыйгыс деп атап, эл аралык уюм жергиликтүү коомдорго жардам берип, журналисттерди окутуп, ооган элин колдоп келе жатканын белгилеген. Бул кол салуунун болгону өтө өкүнүчтүү. Ал ооган элине жардам берип жаткан аскердик эмес, жарандарды бутага алды жана Рамазан айында болуп отурат деп айтылат. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстанды калыбына келтирүү миссиясы тараткан билдирүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Улуу жеңиш күнүнө карата Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан көк бөрү боюнча республикалык турнирде биринчи лигада Ысык Көлдүн Көлтөр командасы жеңүүчү болду. Ал эми жогорку лиганын финалында Таластын Ынтымак жана Оштун Достук командалары таймашты. Ал турнирден биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров түз айтып бермекчи. Самат, саламатсыңарбы? Билгениме караганда Оштун Достук командасы финалдык оюнда жеңди.
Ооба, ооба, саламатсызбы? Айнура, саламатсыңарбы? Урматтуу радио көрөрмандар. Ооба, чындап эле 3 тайм бою эки команда өтө чыңалышкан мүнөздө оюн көрсөтүштү. Эсеп 0-0 бойдон турду жана оюн бүтөргө болгону бир 5 мүнөттүн ары бери жак убакыты калган кезде мына ушу өзүңүз айтып өткөндөй эле Достук командасынын коргоочусу Таши Майлыбашев, чабуулчусу десем туура болот, Таши Майлыбашев өзү капитандык милдетин мойнуна алып, Ынтымак командасы эмне болуп алдыга оюнчуну кое берип алганын дагы өздөрү түшүнбөй калышты. Айтор жалгыз бир мүмкүнчүлүктү голго айлантып Достукка көптөн күткөн мына жеңишин дагы алып келип отурат. Эмне үчүн көптөн күткөн деп атам, себеби мындан 2 ай мурун эле ушул Ынтымак командасы Достукту өтө ири эсепте утуп алган 6-0 эсебинде. Мына ошондуктан Достук командасы Нооруздагы утулган үчүн жана ошол эле учурда көрөрмандардын алдында кандайдыр бир кайрадан өзүнүн статусун алып келиш үчүн, көк бөрүдөгү өзүнүн дагы аброюн кайрадан ордуна коюш үчүн бүгүнкү матч өтө чоң басым менен Достуктун дагы аркасында өтүп жаткан. Мына ошентип Достук командасы 1-0 эсебинде утуп алып жана кайрадан өзүнүн көк бөрүнүн элитасында Ынтымак менен кошо өйдөңкү сапка өзүн коюп койду десек болот. Бул Чолпон Ата турнири негизинен эле Достукка мындай жылмайып турат деп да айтсак болот. Себеби туура 1 жыл мурун акыркы жолу Достук командасы дал ушул Чолпон Атадагы ипподромдон Ынтымак командасын 3-2 эсебинде утуп алган. Бирок бул жолкусун Достуктун коркуп турганы эмне болчу? Себеби бул жолкусун ошол былтыркы турнирде 3 улакты салган Манас Ниязов келгени менен анын ошол 3 улакты салып бергенге чоң салым кошкон аты Бойко деген минип жүргөн аты жок болду. Жаракат алганына байланыштуу Манас Ниязов биякта бүгүн башка ат менен минип жүрдү. Ошондуктан көрөрмандардын тынчы кетип атканы дагы ошол болчу. Манас жүргөнү менен аты жок болуп атат деп. Анын үстүнө Ынтымак командасы дагы 1 жылдын ичинде абдан катуу күчтөнгөн. Мына ошолордун баардыгын эске алганда Достук командасы чоң көрөрмандары да чоң толкундонун менен турган. Бүгүн эртең менен өзүбүз да таң калып калдык. Кечээ күнү боппош турган ипподром түнү менен жана эртең менен биз укканыбызга караганда көпчүлүгү орозолор оозорун жаап алып эле берди көчтө чыгыпкен. Мына ошентип келишип ипподром берип бир 50% чейин толуп калды десем болот. Абдан көп киши болду жана чоң чыңалуудагы оюндун аркасында биз ушентип 9-май турнирин жеңүүчүсүн дагы аныктап алдык. Ал Достук командасы, 2-орунда Ынтымак, ал эми 3-орунда Сөзөн командасы болду.
Самат, биринчи лиганын дагы таймаштары болуптур. Анда Көлтөр, Ысык Көлдүн Көлтөр командасы. Биринчи лигада
айта кетчү жагдай, бул жерде 16 команда катышкан. 16 команда катышып олимпиадалык система менен утулган команда чыгып кете берди. Ошонун негизинде бүгүн биринчи лиганын дагы финалы болуп, ал жакта Көлтөр командасы ушул Ысык Көлдө ким кожоюн экенин өздөрү көрсөтүшүп, Кара Бура командасын 2-1 эсебинде утуп алтын үйдүн көрттү. Кара Бура 2-орун, ал эми кечээ күнү Алкан Ата командасы турнирдин дебютанты деп айтсам болот, ат башыны утуп алган. 1-0 эсебинде ошонун аркасы менен мынакей биринчи лига дал ушундай жыйынтык табылып атат.
Рахмат анда Самат, бүгүнкү жеңиш майрамы менен жана команданын жеңиши менен куттуктайбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, көк бөрү боюнча республикалык турнирдин 8-9 майда болгон оюндарын Азаттык радио социалдык тармактагы баракчалары аркылуу түз эфирде чагылдырды. Оюндарды YouTube, Facebook, Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Бул кабарчыбыз Самат Жумакадыров Чолпон Атадан болду. Ушуну менен менен 5 минутка чейин кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер.